Ora Moldovei.
O seară cât mai bună vă doresc de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Noi evoluții în cazul jurnalistei Alina Angel, declarații controversate ale poliției.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Statan, se va întâlni la Moscova cu Dmitri Cozac, autorul faimosului plan de federalizare a Republicii Moldova, neacceptat la reuniunea de la Maastricht.
Directorul de programe în Moldova al Institutului Național Democratic declară Europei libere. Opoziția ar trebui să meargă să vorbească cu alegătorii și să îi asculte. Aceasta cred că este nevoia momentului. Sistemul din Rusia este unul autoritar,
afirmă într-un interviu cu postul nostru de radio liderul liberal Grigore Iavlinski.
Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre situația unui chiriaș dintr-o locuință retrocedată proprietarilor de drept. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre, dar, ca de obicei, la început, un scurt buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele american George Bush a declarat că decizia sa de a declanșa campania din Irak a fost corectă, chiar dacă Statele Unite nu au găsit armele ilegale despre care s-a spus că se aflau în posesia fostului lider irachian Saddam Hussein. Vorbind la Oak Ridge, Tennessee, unde sunt depozitate elemente de instalații nucleare libiene, George Bush a declarat: chiar dacă nu am găsit depozite de arme de distrugere în masă, a fost corect să invadăm Irakul. Am eliminat astfel un dușman declarat al Americii, care avea capacitatea de a produce arme de crimă în masă și ar fi putut furniza această capacitate teroriștilor. Declarația lui Bush survine la 3 zile după ce un raport al Senatului American a criticat datele neconcludente puse la dispoziție de serviciile de informații americane înaintea invadării Irakului în martie 2003. În același discurs, George Bush a spus că Statele Unite nu au suficienți agenți de informații în străinătate. Our nation needs more intelligence agents. Țara noastră are nevoie de mai mulți agenți de informații pe tot globul. Avem nevoie de cea mai avansată tehnologie pentru a preveni amenințările. Avem nevoie de o mai bună coordonare între serviciile de informații. Eu am nevoie și Congresul are nevoie de cel mai bun spionaj pentru a proteja poporul american, a declarat președintele George Bush. Un purtător de cuvânt al premierului Marii Britanii, Tony Blair, a negat relatările că acesta ar lua în considerare perspectiva de a demisiona și a declarat că Blair rămâne în continuare în funcție. Presa britanică a relatat că Tony Blair ar fi intenționat să-și dea demisia, dar că 4 membri importanți ai cabinetului l-ar fi convins să renunțe la această idee. Blair a fost criticat pentru politica guvernului său față de Irak, față de Uniunea Europeană și în legătură cu mai multe chestiuni interne. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au cerut guvernului interiman al Irakului să elimine pedeapsa cu moartea. În replică, ministrul de externe irachian Hoshyar Zebari, aflat în vizită la Bruxelles, a declarat că autoritățile de la Bagdad trebuie să facă față unei situații serioase în încercarea de a restabili ordinea și trebuie să ia măsuri aspre. Avem nevoie de o modalitate de a opri aceste elemente, în special pe aceia care comit crime serioase și atacuri teroriste, a spus ministrul de externe irachian. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că țara sa trebuie să-și îmbunătățească relațiile de afaceri cu Statele Unite. Vorbind la o întâlnire cu 130 de ambasadori ruși, Vladimir Putin a adăugat că Rusia trebuie să-și întărească influența în fostele republici sovietice. Trebuie să facem toate eforturile pentru a sprijini procesul de integrare care se desfășoară în uniunile regionale, în special în comunitatea economică eurasiatică și în spațiul economic unic. În afară de aceasta, trebuie să facem ca relațiile dintre Rusia și alte țări din comunitatea statelor independente să fie cât mai atractive pentru acestea, a declarat președintele rus. Președintele român Ion Iliescu îi solicită arhiepiscopului Sucevei și rădăuților Pimen să-și ceară scuze public celor pe care i-a jignit în declarația sa referitoare la măsurile de securitate de la Putna. Potrivit purtătorului de cuvânt al președinției române, Corina Crețu, președintele Iliescu respinge, citez, ofensele și afirmațiile exprimate într-un limbaj nedemn de o față bisericească, citat închis. Arhiepiscopul Sucevei și al rădăuților Pimen a acuzat într-un interviu acordat presei locale conducerea României pentru măsurile de securitate luate la mănăstirea Putna cu ocazia comemorării lui Ștefan cel Mare, spunând că enoriașii au fost tratați, citesc din nou, ca niște teroriști și bărfași.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. În cursul dimineții, poliția din Chișinău a anunțat că i-a reținut pe cei doi bărbați care au agresat-o și jefuit-o acum 3 săptămâni pe jurnalista de investigație Alina Anghel de la ziarul Timpul. Corespondentul nostru, Valeriu Cață, relatează însă că declarațiile poliției sunt contradictorii.
Potrivit agenției Basa Press, comisarul municipiului Chișinău, Petru Corduneanu, a anunțat în cadrul ședinței operative de astăzi a primăriei că la sfârșitul săptămânii trecute au fost reținuți ambii atacatori ai Alinei Anghel. Aceștia ar fi Sergiu Frunză și Vasile Ivanov, ambii în vârstă de 20 de ani, cu antecedente penale. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la 12 ani de închisoare. Cazul Alinei Anghel este cercetat în continuare ca jaf, dosarul nefiind recalificat, a precizat pentru Basa Press comisarul Petru Corduneanu, fără să ofere și alte detalii. Cităm, pentru a nu prejudicia ancheta. Petru Corduneanu a refuzat să vorbească cu reporterul Europei Libere. Pe de altă parte, Serghei Chirnițchi, ofițerul de presă al Comisariatului General de Poliție al municipiului Chișinău, a declarat tot astăzi Europei Libere că este vorba despre o singură persoană ce poate fi deocamdată bănuită în cazul Alinei Anghel. Este vorba despre același Sergiu Frunză, reținut împreună cu alți doi indivizi într-un alt caz, de jaf asupra unei persoane de 50 de ani. Site-ul Anticrime MD, întreținut de Comisariatul General de Poliție, oferă și alte detalii. Astfel, în urma percheziției efectuate, la domiciliul comun al celor trei ar fi fost găsite actele, acreditările și o agendă ale Alinei Anghel. Potrivit informațiilor plasate pe același site, Alina Anghel ar fi identificat una dintre cele 3 persoane reținute ca având o oarecare asemănare cu unul dintre cei 2 indivizi ce au atacat-o în dimineața zilei de 23 iunie, fapt care a fost înregistrat în protocol. O informație similară, în care se afirmă că Alina Anghel l-a recunoscut, fără drept de apel, printre cei 3 reținuți de poliție pe unul dintre agresorii săi, a fost difuzată încă de sâmbătă în una dintre emisiunile Postului Național de Televiziune. Am solicitat Alinei Anghel un comentariu în legătură cu acestea.
Poliția minte că aș fi recunoscut pe cineva și este foarte grav faptul că mi se atribuie ceva ce n-am spus. Am zis doar că seamănă statura celui care m-a atacat cu persoana despre care este vorba. Eu regret faptul că televiziunea pretins publică și-a permis să pună pe post în cadrul emisiunii Rezonans un reportaj calomnios în care exact s-a denaturat totul. Eu fiind prezentat nu ca o victimă, ci ca o ziaristă de scandal, partea unui scenariu, chipurile pentru a compromite actuala putere. Astfel s-a încercat să se declare tema închisă. De fapt, poliția n-a demonstrat că eu nu am fost plasată de către cineva unor criminali narcomani, nu l-a prins pe bărbatul care timp de 3 luni m-a avertizat despre atacul pe care l-am avut de suferit și, de fapt, cu alte cuvinte, poliția nu a demonstrat cine stă în spatele acestei tentative de atac, de omor, eu nu știu cum să o calific, și atâta timp cât poliția n-a demonstrat acest lucru, eu sunt în drept să presupun orice. E vorba și încă de altceva. Chiar dacă admitem că unul dintre cei reținuți, am înțeles că deja există marturi noi care au apărut din senin, care echipurile ar fi recunoscut pe unul dintre cei 2 atacatori, chiar dacă admitem că ăsta este unul dintre ei, celălalt oricum rămâne în libertate. Și asta este mult mai grav, pentru că asta înseamnă că el reprezintă în permanență o amenințare pentru mine. Deci, în fond, poliția până acum nu a făcut nimic. Sunt cea mai interesată ca acest caz să fie un jaf ordinar și nu o răfuială din cauza meseriei mele, pentru că în felul ăsta, dacă ar fi un jaf ordinar, eu m-aș simți în siguranță în statul meu și n-aș fi nevoit să plec peste hotare, ceea ce eu nu vreau să fac, de frică celui rămas la libertate.
A fost Alina Anghel atacată acum 2 săptămâni, în drum spre serviciu, în preajma blocului în care locuiește, de către 2 indivizi care au lovit-o de câteva ori cu o vergea de metal. De pe urma atacului, jurnalista de la Timpul s-a ales cu o plagă la cap, comoție cerebrală și fractura brațului stâng, fiind internată la Spitalul de Urgență din Chișinău. Alina Anghel consideră că atacul asupra ei a fost comandat, în legătură cu dezvăluirile pe care le-a făcut în seria de articole de investigație cu privire la activitatea unor înalți demnitari de stat și a unor oameni de afaceri apropiați acestora, publicată în săptămânalul Timpul. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, se va afla mâine și poimâine la Moscova, unde are prevăzute convorbiri cu omologul său rus, Sergei Lavrov, și unde se va întâlni cu Dmitri Kozak, inițiatorul planului Kozak de federalizare a Republicii Moldova, propus de Rusia la Maastricht și respins. Vitalie Kondratski a fost la conferința de presă a șefului diplomației de la Chișinău și relatează.
Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a declarat astăzi, după o recentă vizită în Lituania și Letonia, că aceste țări sunt dispuse să susțină Republica Moldova în procesul de integrare europeană și să promoveze inițiativa președintelui Voronin privind Pactul de Stabilitate pentru Moldova, care ar urma să fie încheiat între Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană, România și Ucraina. Șeful diplomației moldovene a mai spus că regretă nesemnarea la București a unei declarații privind recunoașterea limbii moldovene și garantarea statalității Republicii Moldova prin revizuirea declarației române de recunoaștere a independenței acesteia. Referindu-se la vizita pe care o va întreprinde în următoarele două zile la Moscova, ministrul moldovean de externe a anunțat că se va întreține cu omologul său rus despre posibilitățile de achitare a datoriei la gazele naturale livrate de Rusia și impulsionarea prezenței capitalului rusesc în Moldova. Ministrul Stratan se va mai întâlni cu autorul controversatului memorandum de federalizare a Republicii Moldova, Dmitri Cozac, cu care va discuta, cităm, probleme de colaborare bilaterală la nivel politic, economic, umanitar și cultural, precum și posibilitățile de a impulsiona soluționarea conflictului transnistrean. Șeful diplomației de la Chișinău a refuzat să comenteze decizia CEDO în cazul Ilașcu și posibilitatea schimbării politice externe a Moldovei ca urmare a acesteia, spunând că poziția Chișinăului va fi dată publicității foarte curând. L-am întrebat pe ministrul de externe de ce mecanisme dispune Chișinăul pentru a elibera pe cei doi deținuți politici, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, rămași în închisorile din Transnistria, pe care Tiraspolul refuză să îi elibereze. Iată ce ne-a răspuns ministrul de externe, Andrei Stratan.
Studiem foarte, foarte atent și profund deci această hotărâre CEDO și într-adevăr avem dorință și foarte bine noi cunoaștem care a fost acțiunea și activitatea președinției personală președintelui deci în eliberarea domnului Ilașcu, dar cunoaștem noi foarte bine că regimul separatist de la Tiraspol deci permanent este în căutare diferitor răspunsuri ca obstacol deci într-un dialog constructiv, dar sperăm noi că și această problemă va fi deblocat.
Într-un interviu acordat presei de la Moscova, reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Alexander Iacovenko, a declarat că la Moscova Stratan va avea o discuție temeinică cu ministrul rus de externe privind reglementarea problemei transnistrene, partea rusă urmând să abordeze și, cităm, situația etnicilor ruși din Moldova și posibilitatea deschiderii unui consulat rusesc la Tiraspol. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului, cu sediu la Viena, a dat publicității la sfârșitul săptămânii trecute o declarație de protest față de modul în care au fost tratați de către autoritățile de la Tiraspol președintele filialei moldovene a Comitetului Helsinki, Ștefan Urâtu, și un operator de televiziune. Potrivit organizației internaționale, expulzarea lui Ștefan Urâtu este considerată un act ilegal, care trezește îngrijorare. Lina Greu a stat de vorbă cu doamna Brigitte Dufour, director executiv al organizației de la Viena, care i-a declarat:
este clar că reținerea și expulzarea lui Ștefan Urâtu au fost acțiuni ilegale ale autorităților locale, care au acționat fără să țină cont de legislație. Una din principalele noastre îngrijorări este că Ștefan Urâtu și colegii lui, la fel ca și cei care apără drepturile omului în Transnistria, ar putea fi agresați și în continuare de regimul de la Tiraspol. Pot să vă asigur că vom fi foarte atenți la evoluțiile în această privință. În declarația dată publicității săptămâna trecută, Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului a făcut apel și către reprezentantul Națiunilor Unite la Chișinău, ca și la delegația OSCE, pentru a ține în vizor problema în cauză. Am mai întrebat-o pe Brigitte Dufour care este poziția Federației Internaționale Helsinki față de refuzul autorităților transnistrene de a se conforma deciziei de săptămâna trecută a Curții Europene a Drepturilor Omului, care a decis punerea imediată în libertate a celor doi membri ai grupului Ilașcu, care mai rămân întemnițați la Tiraspol, Tudor Petrov Popa și Alexandru Leșco. Decizia Marei Camere a Curții de la Strasbourg este un mare succes, o decizie pe care noi o salutăm. Evident, o asemenea decizie nu eliberează în mod automat pe cei care au dat în judecată guvernul, dar obligă Comitetul de Ministri al Consiliului Europei să ia măsuri pentru ca decizia să fie executată. Și acțiunile organizațiilor de apărare a drepturilor omului, cum este și Federația Internațională Helsinki, au și ele un oarecare impact, prin trimiterea de scrisori, prin presiunile pe care le putem exercita asupra Comitetului de Ministri. Faptul că autoritățile din Transnistria refuză să elibereze pe Alexandru Leșco și Tudor Petrov Popa demonstrează cât de complexă este problema și ce implicații adânci are. Cu toate acestea, noi trebuie să facem totul pentru ca cele două state care au fost condamnate, Republica Moldova și Federația Rusă, să-și respecte obligațiile pentru ca cei doi să fie puși în libertate. Dacă cei din Transnistria nu o fac, asta înseamnă că nici Rusia și nici Moldova nu iau măsurile necesare pentru a obliga transnistrienii să respecte decizia Curții Europene și să-i elibereze pe cei doi.
Brigitte Dufour, director executiv al Federației Internaționale Helsinki pentru Drepturile Omului, răspunzând întrebărilor Linei Grâu. Precizăm că este vorba de Andrei Ivan Țoc. În comentariul său politic în această săptămână, Igor Munteanu se referă și el la decizia CEDO în cazul Ilașcu. Vă invităm să-i ascultați opinia, precizând că punctele de vedere exprimate nu coincid neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Cel mai important eveniment al săptămânii trecute s-a legat fără îndoială de sentința CEDO pronunțată în cazul grupului Ilașcu, o hotărâre istorică prin efectele sale juridice și politice. Deja punerea pe rol al acestui dosar a însemnat o șansă excepțională de a implica justiția europeană în a se pronunța contra nelegiuirilor comise în regimul transnistrian pe teritoriul recunoscut, dar necontrolat de Republica Moldova. Se știe, de exemplu, că circa 90% din cererile expediate la CEDO sunt respinse pe motivul neîndeplinirii unor condiții procedurale formulate în termeni juridici de ratione loci și ratione temporis, primul însemnând că pot fi examinate doar cazurile care au loc pe teritoriul asupra căruia există jurisdicția CEDO, adică țara respectivă a ratificat instrumente juridice convenționale, al doilea fiind legat de valabilitatea cazurilor când acestea s-au întâmplat după ratificarea convenției de către țara respectivă. Interpretarea formalistă a acestor principii ar fi exclus pur și simplu examinarea acestui dosar pe motiv că arestarea și încarcerarea grupului Ilașcu a avut loc cu mult înainte de data semnării convenției de către Republica Moldova și Federația Rusă. Autoritățile separatiste de la Tiraspol neputând fi acuzate de tratament inuman, întrucât acestea nici măcar nu există potrivit dreptului internațional. Totuși, judecătorii CEDA au procedat la examinarea cazului Ilașcu cu mult curaj și suficientă atenție pentru a determina cauzele primare ale ilegalităților, torturii și faptelor criminale comise contra celor patru membri ai grupului Ilașcu. Rod al unui efort asidu și constant, dosarul Ilașcu a întrunit sute de fapte, dovezi materiale și probe verbale, documente care testă plauzibil și ireproșabil intervenția militară a Federației Ruse asupra Republicii Moldova la momentul secesiunii transnistrene. Se știe că Federația Rusă s-a împotrivit din răsputere acestei decizii extrem de dureroase pentru ea, acuzând instanța de justiție europeană de politizare și lipsă de consistență cu propriile principii, invocând în acest sens neîntrunirea condițiilor primare pentru examinarea cazului. Rațiune temporis și rațiune loce. În ciuda argumentelor invocate de Rusia, deciziile CEDO sunt definitive și obligatorii pentru toate statele semnătare ale convenției, aplicarea lor fiind puse pe responsabilitatea Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Orice tentativă de ignorare ori de nerecunoaștere a legalității decizii luate de CEDO, putând însemna retragerea automată a calității de membru în Consiliul Europei, un risc pe care nici măcar președintele Putin nu și-l poate asuma. Deși Federația Rusă nu este numită în mod explicit agresor, dovezile consemnate de către cei 17 judecători CEDO nu fac nicio diferență între acțiunile statului rus și cele care aparțin formal regimului separatist, condus tot de către cetățeni și militari ruși, înzestrați cu tehnică militară și echipament de distrugere, care a fost transferat metodic către gărzile paramilitare transnistrene de către fosta armata 14 a Rusiei. Ansamblul dovezilor colectate de CEDO demonstrează că autoritățile transnistrene s-au aflat și se găsesc în continuare sub autoritatea efectivă a Federației Ruse și că oricum Transnistria supraviețuiește grație sprijinului militar, economic, financiar și politic primit din partea Rusiei. Marea Camera CEDO consideră că există o legătură continuă și neîntreruptă de responsabilitatea Rusiei în ceea ce privește soarta deținuților din grupul Ilașcu, dat fiind că sprijinul Rusiei și influența sa în regiunea separatistă s-a perpetuat dincolo de 5 mai 1998, data la care Rusia a ratificat Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Pe baza numeroaselor dovezi colectate, CEDO consideră că privarea de libertate a reclamanților nu s-a produs în urma unei decizii pronunțate de un organ jurisdicțional, iar Tribunalul Suprem al Republicii Moldova Veneștinistrene a fost și rămâne o instituție arbitrară. Faptele judecate ca fiind doveditoare pentru rolul pe care Federația Rusă l-a avut în scindare teritorială și escalarea conflictului transnistrian nu justifică însă în documentul final al deciziei CEDO rolul autorităților de la Chișinău, care au manifestat o nepăsare condamnabilă față de membrii grupului Ilașcu, mai ales după eliberarea lui Ilie Ilașcu în mai 2001. În acest fel, hotărârea CEDO din 8 iulie este mai mult decât o despăgubire materială completată de obligația statelor condamnate, Federația Rusă și Republica Moldova, de a întreprinde imediat toate măsurile măsurile necesare pentru eliberarea celorlalți doi membri ai grupului Ilaș. Ea reprezintă un semnal deosebit de prețios pentru cei care au suferit de pe urma regimului instalat prin violență și intervenție militară străină la Tiraspol. Cei peste 15.000 de refugiați numiți în Moldova persoane strămutate intern, mii de familii care nu pot circula liber pe întreg teritoriul Republicii Moldova, localități întregi aflate sub imperiul fricii și terorii bandelor de cazaci angajați ai regimului separatist transnistrean. Decizia CEDO este pilduitoare și din alte motive. În primul rând, pentru că sentința CEDO produce un precedent excepțional de bogat prin semnificațiile sale juridice și politice, încurajând sentimentul de justiție și dreptate, valori sociale de care au atâta nevoie cetățenii loiale Republicii Moldova. Decizia CEDO obligă părțile condamnate la achitarea unor despăgubiri de circa 792.000 de euro și reprezintă totodată un adevărat manifest de condamnare împotriva părinților reali ai secesiunii transnistrene, armată și clasa politică a Federației Ruse. Justiția europeană și-a spus cuvântul. Este rândul clasei politice de la Chișinău să transforme dovezile excepțional de favorabile invocate de justiția europeană în acțiuni și decizii curajoase capabile să ne elibereze din prizonieratul federalismului asimetric sau al altor izme impuse de Federația Rusă, care își pierde în acest fel temeiurile morale de a mai pretinde la rolul de mediator într-un conflict pe care tot ea l-a provocat, vindecându-se de rătăcirile sale filorusești demodate și ineficiente.
Ați ascultat un punct de vedere semnat de Igor Munteanu. Vom reveni asupra problematicii transnistrene în partea a doua a programului cu un comentariu semnat de Vladimir Socor.
De câtva timp, în Republica Moldova se află reprezentanții ai Institutului Național Democratic și ai Institutului Republican Internațional. Alex Grigorievs, directorul de programe pentru Moldova al Institutului Național Democratic, a răspuns câtorva întrebări ale Europei Libere. Interviul i-a fost acordat corespondentului nostru, Vitalie Kondratski.
Domnule Alex Grigorievs, când a venit Institutul Național Democratic în Moldova și cu ce scop? NDI lucrează în Moldova de 6 luni. Am venit aici pentru că mai multe partide politice și organizații neguvernamentale s-au adresat conducerii noastre la Washington sau ambasadei americane la Chișinău, cerând ca noi să venim și să lucrăm aici, cerând în același timp și deschiderea unei reprezentanțe a Institutului Republican Internațional. Acordăm asistență tehnică organizațiilor și indivizilor activi din punct de vedere politic. NDI nu este interesat în rezultatul procesului, deci nu sprijinim un anumit partid sau un anumit individ, ci procesele democratice în sine. Cu cine concret lucrați în Moldova? Cea mai apropiată colaborare o avem cu blocul Moldova Democrată. Lucrăm și cu Partidul Popular Creștin Democrat. Am avut în special două programe pentru organizația de tineret a PPCD. Acum pregătim un program pentru Partidul Comuniștilor. În principiu, noi venim cu un răspuns la necesitățile partidelor. Ce conțin programele pe care le desfășurați pentru partidele din Moldova? În principiu, acestea sunt seminare în diferite domenii de interes pentru partide. De exemplu, Moldova Democrată a fost interesată de modalitățile de fondare a coalițiilor și efectuarea campaniilor electorale comune. Probabil, ei au nevoie de noi cel mai mult. Cu alte partide am lucrat mai mult în direcția organizațiilor de tineret și de activism politic. Le-am arătat cum trebuie planificată o campanie politică, cum trebuie finanțată, modul în care, prin implicarea voluntarilor, pot fi reduse cheltuielile și cum pot fi recrutați voluntarii. În Moldova, cooperați sau concurați cu Institutul Republican Internațional? Cum vă împărțiți sarcinile?
We are cooperating with the International Republican Institute very closely.
Desigur, cooperăm cu Institutul Republican Internațional. Vorbim zilnic de câteva ori și mai degrabă ne complementăm activitățile. Deși lucrăm cu aceleași partide, accentele pe care le punem sunt diferite. Formarea coalițiilor și lucrul cu liderii de partide este prerogativa noastră. În schimb, lucrul în regiuni, sprijinirea liderilor și a organizațiilor regionale este prerogativa ARI. Noi lucrăm cu organizațiile de tineret, în timp ce ARI lucrează cu organizațiile de femei, cu ONG-urile și ajută partidele să lucreze cu presa.
And,
Domnule Grigoriev, care ar fi principalele carențe ale opoziției moldovene? În orice țară, opoziția are mai multă nevoie de ajutor decât partidul puterii, doar pentru că este în opoziție. Altceva e că liderii comuniști sunt ocupați cu procesul guvernării, iar opoziția are mai mult timp pentru a învăța. De aceea, toate partidele ar trebui din când în când să fie în opoziție, pentru că acesta este timpul pentru a învăța și pentru a stabili contacte cu alegătorii. Anume, aceasta e principala slăbiciune a opoziției, nevoia acesteia de a contacta cu alegătorii, precum și înțelegerea adevăratelor nevoi și interese ale acestora. Deci important e nu cine va merge la Londra sau la Paris pentru a discuta cu oamenii importanți de acolo, ci cine va merge la Soroca și cine la Cahul, pentru a discuta cu oamenii de acolo și a vedea care sunt nevoile și îngrijorările lor. Ce ar trebui să facă opoziția pentru a fi mai prezentă sau mai simțită în viața publică? Ar trebui să vorbească cu și să-i asculte pe alegători. Ar trebui să se întâlnească nu doar cu susținătorii lor în teritoriu, ci și cu cei indeciși, cei care ar putea deveni electoratul lor. Să le arate că îngrijorările oamenilor sunt și îngrijorările politicienilor și că ultimii încearcă să găsească soluții pentru problemele alegătorilor, că le pasă cu adevărat de oameni și că nu vor doar să ajungă la putere. Lucrați și cu programele electorale ale partidelor? Le ajutăm în procesul de scriere. Le spunem că acestea ar trebui discutate pe larg, că platformele electorale trebuie construite pe studii ale nevoilor populației, că procesul de compilare a platformei trebuie să fie democratic. Nu influențăm însă politicile lor. Nu le spunem ce ar trebui să fie în platforma lor electorală. În presa numită loială puterii apar periodic acuzații că institutul pe care îl reprezentați aici ajută, regizează diverse scenarii și chiar finanțează partidele de opoziție. Desigur, lucrăm cu opoziția, dar nu numai. Dacă opoziția învață și aplică ceva din ce oferim, se poate spune că am ajutat-o, dar oferim sprijin și partidului de guvernare. Cât privește finanțarea opoziției, este un lucru pur și simplu neadevărat. Nu finanțăm pe nimeni. Știu recentele publicații la care vă referiți și sunt dezamăgit de acestea pentru că nu sunt adevărate. Aceste presupuneri nu au nicio bază. E de înțeles că există jurnaliști care nu înțeleg ceea ce scriu sau care nu dispun de informația adevărată și sunt prea grăbiți pentru a o verifica. Acest fapt este regretabil.
Alex Grigoriev, director de programe al Institutului Național Democratic în Moldova, într-un interviu acordat lui Vitalie Kondratski. Domnilor și domnilor, este ora 21 și 27 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Rubrica Dreptul tău, un comentariu politic semnat de Vladimir Stocor și o cronică sportivă semnată de Traian Ungureanu. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Un tribunal de sector de la Moscova a reluat azi audierile în cazul lui Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev, principalii acționari de la gigantul petrolier Yukos. Apărarea a cerut ca Platon Lebedev să fie eliberat din arest pe durata procesului din motive de sănătate, fiind bolnav de ficat. Mihail Hodorkovski a reluat propunerea de săptămâna trecută ca acțiunile sale la Yukos 44% să fie vândute pentru a putea fi plătită la stat suma de 3,4 miliarde de dolari taxe restante pe anul 2000, în conformitate cu o decizie a Curții de Arbitraj. Potrivit analiștilor politici, mulți oameni de afaceri din Rusia încearcă, iar unii reușesc să se eschiveze de la plata impozitelor, dar nu sunt aduși în fața instanței. Acesta este un argument pentru susținătorii lui Hodorkovski, care afirmă că procesul Yukos este un proces politic inițiat de Kremlin pentru că Hodorkovski a finanțat partide liberale din Rusia.
Analistul de la Centrul de Studii Strategice de la Moscova, Andrei Piontkovski, spune că lupta cu oligarhii, ca exemplu cazul Iucos, a fost subiect în campaniile prezidențiale și parlamentare trecute din Rusia. Dar acum procesul Iucos poate fi privit în altă lumină. Imaginea Rusiei în Occident suferă prejudicii mari din cauza acestei campanii împotriva Iucos. În Rusia, acum, subiectul nu este foarte popular. Pe oamenii simpli nu-i mai prea interesează. Acum totul s-a transformat într-o dispută economică de reîmpărțire a proprietății. Ceea ce Putin numește lupta cu oligarhii nu este de fapt o luptă cu sistemul oligarhic, dar este o înlocuire a oligarhilor din epoca lui Yeltsin cu alții loiali lui Putin, sau mai exact cu oligarhia colectivă reprezentată de birocrația rusă și aripa ei militară, adică structurile de forță.